Jeg følte jeg nesten akkurat har stått her. Han sa det lydmann når han kom. Skal du tale igjen, sa han. Men det er vel tross alt en måned, er det vel. Så det er jo flest stund da. La oss be sammen. Herre, jeg bare takker deg for at du er her. Takk at du bor i oss med din hellige ånd. Takker deg for ditt nærvær. Takker deg for det ord som du har lagt i mitt hjerte. Herre, uden din ånd, uden din kraft, uden din salvelse, uden ditt nærvær, så vet vi det ikke vil bære frukt. Men jeg takker deg at når du virker med din hellige ånd, så vet vi det vil skje forandring i hjertene til de som trenger dette ordet i denne dagen. Så vi takker deg, Hellige Ånd, for din salvelse og ditt nærvær. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg husker når jeg hadde talt sist her, og var kommet ned, og så, du vet, noen ganger når du skal tale, du bruker jo mye tid innenfor Gud, og liksom, hva skal jeg tale om, og hva er ditt ord, og det er liksom ikke bare å knipse med fingrene og tenke, oi, oi, nå tar jeg det ut av bunka, liksom. Nei, det går stund. Men etter jeg talt sist, så tenkte jeg, ja, jeg vet i alle fall hva jeg skal tale om neste gang. Og det innbilte jeg meg, helt til jeg satt meg ned og skulle forberede meg. Og begynte liksom på det jeg tenkte, og så gikk det utrolig trått. Og så sukket jeg, Gud, hva er det du har da? Og så kommer den der lille, stille stemmen. Og så sier jeg, ja, men jeg synes jeg har talt om det før. Har du ikke noe mer å si om det? Så tenkte jeg, ja. Så jeg skal begynne med å lese i Romerbrev 8 i dag. Og der står det, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Er ikke det fantastisk? Wow! Ingenting som møter oss i dette livet. Eller i død. Intet kan skille oss fra Guds kjærlighet. Wow, for noen ord. Daniel, kjent som en mann etter Guds hjerte, han hadde lært Gud å kjenne, hadde en urokkelig tillit til Gud, uansett hva som måtte komme imot han. Det betød ikke at han var perfekt. Vi vet at han falt tilbake fra Gud, han syndet grovt, men så omvendte han seg og kom tilbake til Gud. Og denne tilliten han hadde til Gud, det ser vi uttrykt på mange måter. Men bare hør på Salme 27. Det er jo ganske fantastisk at han kunne si sånne ting. Og der står det jo dette her at Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal så frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for? Da de onde kom imot meg, eller det onde kom imot meg, da mine motstandere og hender ville fortære mitt kjøtt, ja, så snublet de og falt. Om en hær skulle leire seg mot meg, så skal ikke mitt hjerte frykte. Om en krig bryter løs imot meg, skal jeg likevel være trygg i dette. Altså, han begynner med om onde mennesker, enkeltpersoner, gruppe mennesker kom imot han. Han skal ha full tillit til sin Gud. Men så går han videre og sier om en hær, en armé av soldater skal komme imot meg. så vil han likevel ikke være redd. Og så sier han, ja, om det så bryter ut krig imot meg, sa han. Oi, så skal han fremdeles være trygg. Hvorfor? Jo, fordi at Herren var hans lys og hans frelse. Og han hadde funnet det stedet av urokkelig tillit til Gud og til hans kjærlighet. At uansett hva dagen vil komme, uansett hva han ville møte, så visste han han var trygg i sin fars kjærlighet. Ja, det er fantastisk. Han hadde sin trygghet i Gud. Ikke i hva andre mennesker måtte si, eller tenke, eller omstendigheter. Vet du hva, vi lever i en tid nå hvor mye rystes omkring oss. Og jeg tror mange i denne tida kjenner på en frykt, kjenner på usikkerhet med tanke på fremtida vi går inn i. Der er økte rente, der er økte utgifter til strøm, til mat, der er rykt om krig, og er vi nå så trygge her i Norge? Der er mange som er her i dag, som har flyktet fra krig i sine hjemland. Og det er jo en tid hvor det er veldig lett for at frykten kan snige seg inn i våre hjerter og i vårt liv og begynne å få kontroll og prege vårt liv. Og for noen kan dette være med å forsterke en indre uro, en bekymring, gamle sår, gamle smerte, gamle avvisninger, ting som har ligget der og gnag og kanskje bærer liten frykt i seg for andre ting. Det blir forsterket i en tid som dette. I Romerbrev 8 så står det i vers 14-16. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, og i den roper vi ut, Abba, far. Med andre ord, vi trenger ikke å være slave under frykten. For det er ikke den ånden vi har fått. Vi har fått Guds ånd i våre hjerte. Og Guds ånd i oss, den roper pappa, pappa, pappa til vår himmelske far. Og det er jo en utrolig tillit. Det er jo en utrolig intimitet, en nærhet som ligger i akkurat det. Og det er vår arv som hans barn. Det er jo fantastisk. Frykt prøver å gjøre oss til slave, som kan styre vårt liv. Ikke gjør det, og ikke gjør det, og pass deg for det, og sette grenser omkring oss. Og det som er så utrolig er at frykten fortrenger all sunn fornuft. Har dere merket det? At det er enkelte ting som mennesker frykter. Jeg skal ikke lese henne for det. Jeg printet ut en gang for noen år siden. Jeg jobbet med dette på engelsk en gang. Printet ut 14 sider av ulike fobier. Og fobi er det greske ordet for frykt i Bibelen. Ok? 14 sider med ulike ting som mennesket er bunnet i av frykt. Hvorfor har det fått navn på lister? Fordi at noen frykter for det. Og der er alle ting til å være... Altså, ja, vet du hva? Jeg skal lese et par av disse tingene som står på, bare på første side. Hvis jeg er... Hvis jeg kan finne den første siden da. Kom igjen. Ja, det var jo altså utrolig. Ja, da fant jeg ikke den. Men jeg kunne lese... Der er de gode jo. Men nå gjør det her. Frykten for garlic. Løk. Frykten for støv. Noen menn synes kanskje kona si har det. Frykten for å kjøre i bil. Frykten for å være ute og gå. Frykten for å se opp. frykten for vind, frykten for blomster. Og alle har de sine greske betegnelser, eller latinske betegnelser, vel mer korrekt å si. Og så kan du si, ja, men altså, det er jo nesten litt for dumt. Frykten for blomst. Men vet du hva? For den personen som opplever det, så er det totalt reelt. For det at frykten fortrenger sunn fornuft. Og for den som opplever disse fryktene i sitt liv, så er det noe som kan ta sånn kontroll og være så begrensende at det hindrer oss fra å oppleve den frihet som vi har i Guds perfekte kjærlighet. Og derfor kan vi aldri le av mennesker når de forteller hva de frykter for. For vi vet, for de er det så reelt. Og vet du hva? Hvis du som en kristen opplever noen av disse tingene, ikke nødvendigvis det jeg leste, men på andre områder, det gjør deg ingen dårligere kristen. Det gjør deg ikke mindre verdig. Men det gjør at du er en kandidat til å få oppleve fullkommen frihet i Jesu navn på grunn av det han har gjort for oss. Halleluja. Halleluja. Og David sa jo, selv han med alle disse tillitsfulle bekjennelsene, så sa David i salme 34 frem, «Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg ut fra alt jeg fryktet.» Så selv om han hadde disse bekjennelsene og kunne si, «Jeg fikk ikke frykte noen ting.» Og så kom han kanskje i en situasjon, og så kjente han at frykten kom på likevel. Men så sa han, «Herren, han har fridd meg ut fra det alt.» Satan er denne verdens Gud, som søker å få kontroll over mennesket gjennom løgn, forførelse, trusler, frykt, manipulasjon og så videre. Og vi tilhører Guds rike. Vi er i verden, vi er ikke av verden, men likevel så kan det være så lett å bli smittet av den frykten som omgir oss i verden. Og her må vi jo vokte våres egne hjerte og minne oss selv på om at han har, Jesus har, fridd oss ut fra all mørkets makt. All autoritet som frykt eller andre ting hadde over våres liv. Og han har satt oss over i sin elskede sønns rike. Men hvis ikke vi er bevisst på det i denne tida, så kan frykten sniger seg inn. Vet du hva? Jeg tenkte på det når jeg sa det og forberedte meg. At det er mange konger, det er mange presidenter og herskere som opp gjennom historien har sendt mange menn ut i krigen til å dø for deres sak. Men vet du hva? Jeg kjenner bare én konge som var villig til å gå i krigen og dø for sitt folk. Og hans navn, det er Jesus, som var villig til å gå i kampen. Og overvasset han til han, og alle hans myndigheter og makter, han døde for oss på korset. Og hvor han bar vår synd, og bar vår sykdom, og bar vår frykt, og bar alle disse tingene opp på korsets tre, for at vi skulle få oppleve Guds kjærlighet, relasjon med vår himmelske far, og få leve i den frihet som han har vunnet for oss. Tenk, han ble som oss, for at vi på en måte skal få bli som han, og komme inn i et fellesskap med vår himmelske far. Hebreerbrevene 2. Siden barna har del i kjøtt og blod, så fikk han selv del i det på samme måten. Det er jo fantastisk! For at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt, fryktens makt, depresjonens makt, sykdoms makt. Det er djevelen. Og for å befri dem som har hele sitt liv av frykt for døden hadde vært under trelldom. Og har du tenkt på at all type frykt har sin rot i frykt for døden? Hvorfor er noen redd for å gå opp i heisen og bruke heis? Jo, fordi at de kan jo dø i heisen. Hvorfor noen redd for å bære i trange rom og få helt klaustrofobi? Fordi at de føler de kan ikke puste, de vil dø der. Ikke sant? Altså, det ligger i roden av enhver frykt. I 1. Johannes 4,18 så står det at frykt, det er ikke frykt i den perfekte kjærlighet. Sant? Perfekte kjærlighet driver hver frykt ut. For frykten regner med straff. Frykten forteller deg at noe forferdelig vil skje. Ikke sant? Så hvis du gjør det og det, så er det noe forferdelig som vil skje. Det plager deg, det gnager på sinnet ditt. Men Guds ord sier, det er ingen frykt i perfekte kjærlighet. Så hva trenger vi å be om? Vi trenger å be om Gud, åpenbar for mine ånd. Åpenbar gjennom ditt ord. Din perfekte kjærlighet. Sånn at vi kan vandre i den, og vandre i den frihet som han har for oss. Salme 91. Jeg var så glad det var den første salmen Oddve nevnte i bønnemødet. Så tenkte jeg, yes! Salme 91. Og la meg lese bare vers 1-4. Vet du, det er en salme som du bør lese igjen og igjen og igjen. Den som bor i den høyeste skjul. Den som bor der, den som har gjort sin tilflukt, den som har funnet, liksom, leve i den relasjonen med vår himmelske far, han skal hvile. Tenk om vi kan hvile der, under den allmektige skygge. Jeg vil si med min munn, jeg vil si om Herren, han er min tilflukt, han er min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til han. Sannelig han skal fri deg ut fra pulefang og snare, fra ødeleggende pest. Med sine fjær, wow, skal han dekke deg. Og under hans vinge skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du, jeg tar hele. Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen. Heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylysdag. Om 1000 faller ved din side, 10.000 ved din høyre hånd, de nærmer det seg ikke. Du skal bare se på det med dine øyne og se de ugudeliges lønn. For du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja, den høyeste, den allmektige Gud, El Shaddai, du har gjort han til din bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. På løve og kobra skal du trø. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han er meg hengiven, så skal jeg utfri han. Jeg skal sette han høyt opp i trygghet. For han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med et langt liv skal jeg mette ham og la ham få se min frelse. Åh, kan jeg høre et halleluja? Har du noen gang tenkt på at frykt ofte ikke har med virkeligheten å gjøre? Har du tenkt på at ofte så besvarer spørsmålet «Hva om?» Hva om så og så skjer? Og så begynner tankene dine å spinne. Ja, det kan skje, og det kan skje, og det kan skje, og verre blir det jo lenger du tenker på det. Og så har frykten forkommet inn. Og det er de der, der sinansene der vi må lære å stoppe. Når alle disse hva om begynner å trenge seg på. Vet du hva? Der er nåde nok for hver en dag. Guds nåde, Guds kraft som istandsetter oss til å møte vanskelige situasjoner, de er der for hver ny dag. Og jeg ble minnet om situasjonen som jeg tror aldri har fortalt offentlig før, men som hadde meg i gang hvor jeg leder sånn en UiO-skole nede i Danmark. Og så var vi på Outreach. Og så var vi blant annet først en uke på Roskilde-festivalen, hvor det er masse fyll og fest og konsert i hele uke. Og da hadde vi et telt der, sammen med en annen organisasjon. Og så evangeliserte vi, og så hadde vi dette telt og tog folk med inn til. Og der fikk jeg be med en ung svenske til frelse. Jeg trodde i alle fall jeg ba med han til frelse. Han tog imot Jesus, han ba de rette bønnene, han begynte å be i tungen når jeg ba foran. Og vi var begeistret, og andre ba jo for mange andre som ble frelst. Men vi var begeistret, og jeg hadde hovedansvaret for denne gruppa, og vi var vel en god 30 pluss, ikke sant? Og så tog da de andre, så hadde jeg to medledere, to unge menn, og de mente på at, ja, men vi må ta oss av han her. Han kan bo med oss, for vi som team bodde i to forskjellige kirker. Da man var i baptistkirka, den andre var i en... og alle på gulvet i sine soveposer i noen uker. Og så gjorde de det da. De tog med seg denne unge svensken, bodde sammen med de der, og så fikk jeg høre neste morgen at i løpet av natta, han knuste i vindu, han er svensken, han knuste i dør, han for ut i sinnet og tydeligvis fullt av mye åndskrefter der, som gjorde seg til kjenne. Og de hadde ringt politiet, og politiet var klar over denne mannen. Men vi tenkte, ja, ja, da er han godt. Da kan vi bare be for han, velsigne han, og så nå var det over. Så hadde vi som vanlig der i lunsjtida, utenfor denne kirka damen bodde i, der pleide vi alle å møtes, og så pleide vi å spise lunsj, og så hadde vi lovsang og bønn, og så ut og evangelisere. Og mens vi sitter der og har lunsj, jeg husker jeg står på kirketrappa, langs hele siden der, så sitter alle elevene, de sitter på sine små bord, vi spiser, ikke sant? Og så ser jeg en taxi som kommer kjørende inn. Og ut av taxien, der kommer den unge svensken, med en kniv løftet høyt, jeg skal drepe dere alle. Ja, det er herlig å være på Outreach noen ganger. Jeg har bare opplevd det den ene gangen. Og da kjente jeg Guds salvelse, Guds kraft, Guds nåde. Jeg kjente noe som kom over meg, som jeg bare visste, dette er ikke bare meg. Og jeg gikk fra der jeg sto, jeg gikk rakt til moderen, cirka 30 meters gange, som ned til dussens side, helt i enden. Og alle holdt jo bare pusten, og han sto dyven, jeg skal drepe, jeg skal gå løs på dere alle ihop, ikke sant? Og så, i det jeg går, så sier jeg til de, ring politiet. Og så holder jeg blikket festet på denne mannen, går jeg rett opp til han. Han er høyere enn meg, ser han rett inn i øynene, og så sier jeg, den kniven, den slipper du nå. Og der står han, og jeg står rett foran han, og gjentok det. Og jeg kjente en sånn kraft over meg, og jeg gjentok det til han tar armen ned. Og så slipper han kniven. Og så sparket han vekk. Og akkurat da kom politikjørende. Er det fordi at jeg var så, wow, for en fantastisk dame, hun går imot, wow. Nei, det er ikke noe jeg vil anbefale noen andre å gjøre. Men det jeg prøver å si var, i den situasjonen, så var det det som var rett for en leder å gjøre. For hadde han begynt å gå løs på alle de andre med kniv, så vet jeg ikke hvordan det hadde enda. Men da var Guds nåde der. Da var Guds kraft der. Da var styrken der. Da var salvelsen der til å gjøre det som var rett i situasjonen. Guds nåde er ny hver en dag. Og hans kraft, den kan vi regne med. Uansett hva som måtte møte oss, ikke sant? Den som er med hengiven, sier Gud, det har med at vårt hjerte er overgitt til han. at vi har gitt oss selv til han. Vi elsker han. Nei, vi ikke perfekte. Vi har alle våre feil og mangler. Vi har alle våre ting vi kan jobbe med, sant? Men vårt hjerte, det har vi gitt han. Og så skal vi få lov til å regne med han. Og så skal vi få lov til å strekke oss ut utover han. For jeg vet, når jeg gikk mot den mannen, så sa Jesus, hjelp meg. Du skjønner, frykt er sånn et utrolig effektivt middel til å hindre Guds vilje i våres liv. Og det er jo et av de midlene som fienden setter inn. Og vil prøve å begrense oss. Prøve å hindre oss. Vi kjenner alle historier om disse spionene som ikke kom inn i det lovede landet. Hvorfor kom de ikke inn? Nei, på grunn av frykt, på grunn av vantro, som gjorde at de ville ikke holde fast på Guds ord. Som gjorde at de tørde ikke, som gjorde at de holdt seg tilbake. Frykten, den er noe som virkelig Herren ønsker at vi skal få lov til å oppleve frihet fra. Og det er mange årsaker til kanskje at du eller andre eller jeg har kjempet med frykt, menneskefrykt. Hvis ikke Gud hadde løst meg fra menneskefrykt, så hadde aldri jeg stått her i dag. Det skal jeg bare si, det tror jeg har sagt det før. Men det var den som elsket å sitte på bakerste rekke, så ingen skulle se meg og ikke forvente noe av meg. Og da var det en kamp jeg måtte ta imot menneskefrykt. Og jeg husker jeg sa til Gud en gang at jeg gir deg frihet i mitt liv til å sette meg i hvilken som helst situasjon du vil, som gjør at jeg kan bli fri fra denne menneskefrykten. Og det gjorde han. Og noen ganger kom jeg opp i situasjoner hvor jeg sa, Gud, hva er det som skjer her? Og så minner Gud meg om det. Så jeg tenkte, ok. Jeg kunne fortelle mange historier om det. Skal ikke gjøre det. Noen av årsakerne til frykt, første gang frykt er nevnt i Bibelen, det er faktisk i forhold til Adam og Eva, når de hadde syndet. Hvor Gud gikk i haven og sier, Adam, hvor er du? Og så sier han, jeg var redd. Så jeg skjulte meg. Hvorfor var han redd? Jo, for det at han hadde vært ulydig imot Gud. Han hadde vært ulydig imot Gud. Og ulydighet vil åpne opp døra for frykt i oss. Vi vet jo også at et kjempestort problem i den psykiatrien, det er jo skyldfølelse. Ikke sant? Og du vet, hvordan skyld og synd, hvordan behandler vi det? På den gode, gammeldagse måten. Vi bekjenner våre synd innenfor Gud og ber om tilgivelse og blir renset og løst og satt fri, tilgitt. Sant? Halleluja. Den går aldri av moden. Men noen ganger kan vi bære skyld for noe som slett ikke er vår skyld. Og vi tenkte, ja, men hadde jeg vært der og gjort sånn nå? Kunne jeg gjort det annerledes? Eller kunne jeg gjort det annerledes? Eller, og så gnager det på der. Hør, også det kan du bringe inn til Gud og legge av deg hos han. Og bare bli fri fra og bli løst fra. For noen ganger så tar vi på oss skyld, følelse, som egentlig ikke er vår skyld. Og det ønsker han å sette oss fri fra. Andre ganger så kan vi ha vokst opp i en atmosfære hvor frykt var fremtredende. Jeg hadde en venninne på barneskolen. Og du vet, altså guttene er gutter, vet du. Og hun var veldig skvetten. Og guttene elsker å komme bak henne og si «Bøh!» For da ikke sant? Og det var hver gang. Det var bare hver gang. Hun var så skvetten, og det skulle bare ingenting til. Og det er klart vi lo av dette her. Og... Men det var jo forferdelig for henne, for det var reelt. Hun ble virkelig redd, liksom. Og jeg skjønte hvorfor, når jeg var med henne hjemme en gang. Det var høst, det var begynt å bli mørkt ute, og når mora sa, det begynner å bli mørkt, så, få igjen vinduene, er døren låst? Og så tenkte jeg, ja, det er ikke rart at datteren har blitt skvetten og full av frykt, når hun er vokst opp i den atmosfæren. Så noen ganger så er det også noe, jeg tror ingen barn er egentlig født med frykt. Ja, jeg tror at det er mulig å oppleve avvisning i mors liv på grunn av mora avviste deg og vil ikke ha deg og sånne ting. Men jevnt over så er jo ikke et barn født med frykt. Men det er noe vi lærer oss på en måte. Og noen ganger kan det frykten våre fedre eller mødre hadde, eller søsken den for den slags skyld, kan også ha fått lov til å feste seg litt i oss. Andre ganger så er det det at vi har opplevd gamle sår, skuffelse, avvist ifra andre. Tenk på David, som tydeligvis opplevde hvordan Jesus løste han fra frykten. Han var en frimodig mann. Men tenk på all den avvisning som han hadde opplevd. Og hva er avvisning? Jo, avvisning er jo situasjoner hvor kjærlighet, som du egentlig, kjærlighet er holdt tilbake fra deg, ikke sant? Du har ikke opplevd den kjærligheten som var naturlig. Du er blitt atskilt kanskje fra kilden av den kjærligheten, eller det ble holdt fra deg på en måte. Du ble avvist av de som egentlig skulle være der for deg. David, han ble avvist av sin far. Hans far regnet at de andre sønner mine, de er topp. Han der, ikke noe å regne med. Hans brødre, de var slett i, tenkte når David kom med matpakke til dem, og så bare lo de. Han sa, hva har du tenkt å gjøre her liksom? Gå nå hjem til de der sauene dine. Hans kone forakta han, lo av han, da han priste Gud, avviste av sin hustru. Hans beste venn, Akitofel, tror han heter, som hadde gått i Herrens hus, tilbytt med han, han gikk med fienden da det sto på. Svikta av sin venn, svikta av sin far, svikta av sin kone, svikta på mange områder. Ja, til og med hans sønn gikk til krig imot han for å ta makta ifra sin far. Men likevel så kom han til det punktet. Likevel så opplevde han å få møte Guds kjærlighet og vandre i dette intime fellesskapet og vandre i denne himmelske freden midt oppi disse vanskelige tiderne. Og noen ganger, hvis ikke vi har funnet at tryggheten i Gud og han alene, så er det lett for at frykt kan få snike seg inn i våres liv. Han vil aldri forlate deg. Han vil aldri svikte deg. Derfor kan vi frimodig si, Herren er min hjelper. Hvem skulle jeg frykte? Vår trygghet kan ikke være i andre mennesker. Vår trygg kan ikke være i vår ekte mann eller ekte kvinne, skulle du si. Ikke vår jobb. Ikke den posisjonen vi har. Ikke i materielle verdier. Vet du hva? Det er faktisk veldig interessant å se. Vi refererer ofte det ordet. Han vil aldri svikte deg. Han vil aldri forlate deg. Derfor kan jeg frimodig si, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hvilken sammenheng står det jo? Jo, det er Hebreerbrevet vers 5-6. Og hva begynner verset med? Jo, det står, la deres ferd være uten pengekjærlighet. Vær fornøyd med det dere har. For han har selv sagt, jeg skal aldri svikte det eller forlade det, og så videre, og så videre. Men her ser vi at han sier at la deres ferd være uten denne kjærligheten til penger. Du setter din lit til pengene, du elsker det kanskje framfor noe annet. Og det egentlig betyr jo at han sier jo egentlig at pengekjærlighet og frykten for det økonomiske, hvordan blir det overvunnet? Jo, med å være tilfreds i Gud. Med å leve i tilfredshet basert på den vissheten om at Gud alltid er med deg, Gud alltid er nær, og han vil sørge for det du trenger i rette tid. Er ikke det herlig i denne tida vi lever i nå? Ja, det synes jeg er fantastisk å vite. At han har ikke forandret seg, selv om verden vi lever i har forandret seg. Han er den samme, og han er den som har lovt å sørge for oss. Og det er en fantastisk frihet når en forstår at vi er forvaltere av det Gud har gitt oss. At en ikke begynner av frykt å holde igjen det som Gud ber oss å gi videre. At ikke vi har frykt, tenker, nei, nå må jeg passe på meg selv, for nå, hvis ikke alt går bra, nå, bra. Han? Nei, når Helligånd leder deg til å gi. Inntil nybygget, inntil menigheter, hva enn det. Så gjør du det i full trykket på at Herren med deg. Og han vil sørge for oss. Han vil foreføre oss at vi vil ha det vi trenger. Og det mange ting jeg kunne nevne i forhold til årsaker. Vi kan ha opplevd traume, huset vårt brant ned. Jeg ville jo ikke legge meg om kveldene før jeg kikket under senga og så ut av vinduet at ikke det brant, ikke sant? Vi kan alle ha våre opplevelser som kan ha gjort at frykten har kommet. Men vet du hva? Der er frihet. Vi trenger å anerkjenne Herren er med deg. Les Salme 91. Igjen og igjen, hvis du trenger det. Mediter på det. Ta ordene inntil deg. Jeg vil si om Herren, han er min tilflukt. Han er min festning. Han er min Gud, som jeg vil sette min lit til. Og samtidig, vær ærlig om den frykten du måtte kjenne på. Ikke tenk, nei, jeg er kristen, jeg kan ikke... Nei, da, alt er bra med meg, liksom. Nei, da, ikke han. Nei. Må være ærlige omkring det som skjer inni deg. Men gjør noe med det. Hvis du vet at du trenger noe å omvende deg fra, så gjør det. Hvis du vet at du trenger en større åpenbaring av Guds kjærlighet, ja, men så søk det. Be han om å gi det. Gå inn i ordet. Fyll det med ordet om hans kjærlighet, om hvem han er, og så videre. Men vi trenger også å lære å stå imot frykten i vårt egen liv. For frykt er en fiende. Frykten er ikke fra Gud. Frykten er en fiende. Og du kan kanskje høre noen lege si at du må gjøre deg til venn med deg. Det er tull. Det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier der er frihet fra frykt i vårt liv. Så vi holder oss til Guds ord. Til hvem han er, hva han har sagt. Og vi erklærer over vårt liv at vi vil ikke lenger være under kontroll av denne frykten. Og så det å be ihop med noen andre som kan være med sammen med deg. Ta autoritet over denne frykten. Be imot denne frykten i Jesu Kristi navn. Og så få lov til å oppleve frihet. Siste bibelvers. Jeg skal slutte. 2. Timoteus 1:7. For Gud har ikke gitt oss motløshetens, fryktens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighets ånd. Den er det Gud har gitt oss. Så det er ikke Gud som har gitt oss fryktens ånd for å lære deg noe. Noen oversettelser sier motløshetens ånd, og har lagt merke til at frykt og motløshet, de er i nær familie. For når frykten kommer, så kommer ofte motløsheten. Den er ikke fra Gud. Halleluja. La oss be sammen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Halleluja, Jesus. Herre, jeg bare takker deg at vi kan bare juble i din frelse. Takk, Jesus, at du var villig til å bli en av oss. For opp på korset, å bære vår synd, vår smerte, vår plage, frykten, hva enn det måtte være vi plages med, Herre. Så takker vi at du vant fullkommen seier over Satan og alle hans makt og myndigheter. Og du fridde oss ut, Herre. Alle som var bunnet av frykt, frykten for døden. Du brakte frihet ved ditt verk på Golgata. Takk at du ga ditt liv. Takk at du ga ditt blod. Takk at vi kan få leve i din seier i dag. Og kan få lov til å tilegne oss av alt det som du har gjort på korset for hver enkelt en av oss. Og jeg takker deg her at du er her med din ånd. La oss ha bare et øyeblikk stillhet og sitte bare i stillhet nå. Og så skal du la Gud få vise deg eller bringe opp for deg. Du skal ikke si det høyt til andre her Ikke be høyt, men bare I ditt eget sinn. Det noe frykt som du plages av? Som du trenger frihet ifra? Vil be lovsangere når man kommer seg opp. Halleluja, Jesus. Kanskje vi alle sammen bare kan reise oss opp. Så vil de lede oss I ditt tilbedelse innenfor Herrens trone. Men du her I dag som opplever at Gud har talt til ditt hjerte? At du vet at der området hvor Gud ønsker å røre meg. Det være seg en større åpenbaring av hans kjærlighet I ditt liv. Det være at du trenger bare å se mer av den. Eller at du kanskje trenger å gå inn for Gud og si at Herre, jeg vil at min trygghet skal være I deg. Og omvende deg fra de andre tingene I ditt liv som har blitt din trygghet, som du har satt din liv til I stedet for til Gud. Men også du som måtte kjenne på frykt. Og jeg vet du her I dag. Og jeg vet dette var noe Gud la sterkt I mitt hjerte I dag. Om du fra Ukraina, eller du fra Norge, eller hvem du jeg tror det mange, så skal du få lov til å komme fram her. Og så det mennesker som vil være med og be for deg. Og stå sammen med deg. Om å ta autoritet over den frykten. Og be om frihet I ditt liv på disse områdene. Så vær velkommen fram I Jesu navn.